کاگادی جارگتر خوشاتن بو برامکانی بشی کردی دنگ امریکا هر وکو دزانن ایران ولاتی که کخاون میجو فرهنگی کی مزنو کسایتی و روشنبیرانی کی زوری لی حل کوتوها ام روشنبیرانا چل دورانی پیشو و یا خود امرو چون دروان ولاتی که یعنو دانشتوکانی؟
لراستی مقوله روناد بیری لیرانا میجوی کی زور کردی یا اتوانیم بلین فضای روشن فکری لیران اگر تو با سردمی مشروطا یعنی کلا سردمی مشروطا لو تناند وکو منور الفکر لروشن بیر یعنی روانی و لراسیه لست سال رابردوش اگر پیناسی بکین سه فکری سیاسی لیران هاتو تا اصداره که فکری کن میجوی پادشایی با الگوی خوی دانا و که بلین میجوی که 2015 سالی با خوی قایلا میجوی که یعنی که وکو روشن بیری دینی امرو که این نفسیانیش میجوی اسلامیان با خویان با مبنا دانا و که اوانیش خواهنی حلگری میجوی 1400 سالن و لتیوری کانی اسلام استفاده کنی کاملی کشه که وکو چپکان و امانو لیجوی که 100 ساله اخلی نوا هر کام لمانه لراستی ها به نسبت اگر چیزون لیک جیاوازن بلام لسر قواری ایران امرو که او چوارچی و جغرافیایی که هیا به هموش امانه اگر نوا متصل ابنوانه با ساختاری حکومت امپراتوری صفوی که بلین وکو ببنمایی کوملگای حکومتی متمرکز لیران دا پیناس اکره و امیشیان تنها اگر پرتیب که نوه تنها با بوی که بیلفرز بتوانن لسر ویستی تباکن لیران چاو پوشیب کن و بلین او ویستانی که هیا که امرو که سرید باو داو لبرسترین آستای وکو تهدید با عدهاتو ایران ببینن و هموی امسی تیفه که عرضم کردن یک اگر نوه اویش نهشتنی یا بلین سرنگرتن دجایتی لگل ویستی نتوکانی ایرانا وکو گورترین مسئله دیموکراتی زکردنی ایران پیناسا اگر
بس که دی ام روشن بیرانا ایران وکو قالی یک و یا خود فرشکی یک رنگ دبینن و یا خود قالی یکی رنگ و رنگ بوشوی که لبش جورا و جورکانی ایران درست دکرید
زور با کنی اوان وکو فرشکی رنگ و رنگ ای بینن اتوان خلین لراسی روناک بیران یا اوانی که وکو ما پی مروف کارکن کسانی لبشی جنکانا جنی ایرانی براسی ای بینی وکو فرشکی رنگ و رنگ مثلا بولمون خانمی مهرنگیزی کار ایچه لطف بانانی ما پی مروف کسی وکو خانمی شادی صدر امانه ای بینن بلام کوملگای ایران لبیرنکن کوملگای اکی پیاو سالارا یعنی خصلتی تاکی ایرانی پیاو سالارا و لعینی کاتا یکشیر بلیم لیران دو مسئله لناو روشن فکرانی ایرانه ولی بگشلی کوملگای ایرانه سروتو سرمایو دانش نبوته هوی اوی که بنمای انسانی و بلین مافیستی لیران بحیث بکن یعنی هر اندازه روناک بیرانی فارزمن و یا ایرانی سروتیان زیاب و یا بلین دانشیان زیاب و لین انسانیتی ضعیف بوته و لراستی بپیچوانی تواهوی دنیا بویا لویشا که او نمونی او دو خانم هنو لیران مسئله چشی جن و چشی نتوکان اشنوی یک باز نویا بلین وکو یک هدو کن لجیر ستمان هر بویا ایران یک زور بکمی مسئله ایران وکو رنگا و رنگ ابینن مثلا ابینی کسی که وکو کای ابینن اجزانن که واقعه که بلام حاضرن اعترافی پیز کن بلبر اوی هر چشن اعترافی بمسئله رنگا و رنگی ایران ابیت هوی اوی اوان وکو سرطای بودا بجبونی ایران ابینن
واتا امانا بچاوی که زور تسک و دروان ما فی نتوکان ایران
دقیقاً امان به هیچ شیوه حاضر من اعتراف ام روناک بیر ایران چه شکل ودای او وتارو لیکولی نوانی که ام ای بینین بو نمونه لم خلم روژانی دوائی سری حل داو بو حد بو راده که لناو خوی ایران چه شکن برو شوازی که ارویا بلین کشی بزود نوی سو زگل دولتی مرکزی برو حلبون روی بناوی جنبشی بنو کبین اغای روحانی ری بری اکاتوانیتی هر دولار لیگ نزیگ بکاتوا نزیگ بونوی ام دولار با قیمتی بێ محل کردنی مەسەلەی نەتەوەکان لە ئێراندا بوو لە ڕاستیا بۆیە ئەبینین ئەمڕۆ کە هەروانی کە لە قاڵبی ملی مەسەلیان کەسانی وەکو ئەکبەری گەنجی کەسێکی وەکو محەممەدی سەهیمی کە لەم ڕۆژانەیە هاتوتە مەیدان و یا لە خەتی بە قەولێ ئەوانەی مێژی میرادگری پادشاهیە کەسێکی وەکو محەممەدی ئەمینی و ئەمانە کە ڕووناکبیری فارس بە حساب دێن بەردەوام لە بنووسینەکانیان ئەیانەوێ مەسەلەی نەتەوەکان لە ئێرانە بە شێوەیەکی فریوکارانە و یا ئەوەی کە ئەمانە بڵێن پەیوەندیان بە وڵاتانی بێگانەوە هەیە و ئەمانە بە 1001 تۆمەتی ناڕەوە بیانەوێ ئەم تۆمەتانە لە بزوتنەوە نەتەوایەتیەکان بن تەنها بۆ ئەوەی کە بتوانن ئەو چوارچێوەی خاکی ئێران بەو شێوەی کە هەیە و لەسەر ئەساسی ئەو تەمەرکزگەرایی سیستمی سەفەوی ڕابگرن لە ڕاستیە.
بێگومان لە ئیران ڕۆشنبیرای نیشتمانی هەن، نیشتمان پەرستەکان، ناسیۆنالیست و هەروەها چەپیش، ئەمانە ڕوانینیان تا چەند لە یەکەوە جێوازە سەبارەت بە کێشە نەتەوەکان.
بڕوانە ڕوانینی ئەمانە وەکو وتمان ئەوەی کە ڕووناکبیری نیشتمانیە لە مێژوویەکی زۆر کەمی هەیە، یعنی مێژوویەکی سەد ساڵی هەیە. ئەمانی بۆ خۆیان دابەش بوون بەسەر چەند بەشە لە مەقاتەیەکە ئەمانە قاچێکیان لە ناو تەفەکری پادشاهی بووە لە بازە شوێنەکە لەگەڵ سیستمی بە قەولە ئیسلامیەکان بوون، ئەمانیش لە سەرگەردانیە بەسەریان بدو، یعنی لە هەر ئەندازە کە لە ئاستی دنیایش گۆڕانکاریەکان هاتووتە پێشەوە ئەوانی دوبارە سەریان لێشێواوە. بۆیە مۆزوعی ڕۆشنفکری لە ئێرانە مەسەلەیەکی زۆر زۆر پیچیدە و ئاڵۆزە و ئێمە لە ڕاستیە ڕۆشنفکرمان ئەمڕۆ کە بە مەعنای واقعی لە ئێرانە کە بتوانێت ڕۆشنفکر کە باری ئینسانی پێش بخا کە بتوانێت بالفەرز کۆمەلگا بەرەو ئاستی کرانەوە ببات، ئێمە ئەو ڕۆشنفکرانەمان نیە. زیاتر ڕۆشنفکرانێکمان هەیە کە لە قاڵبی حکوومەتیە کار ئەکەن و نانخۆری حکوومەتن و بە حاضرن مێژوو چەواشە بکەن بە خاتری ئەوەی کە بتوانن ئەو ئەعتقادی کە حکوومەت هەیەتی بۆ حفظی چوارچێوەی ئەرزی ئێران بپارێزن و لە تەیفی ئۆپۆزیسیۆنیش ڕووناکبیرانی ئۆپۆزیسیۆنیش دیسان بە هەمان شێوە حاضرن چاوپۆشی لە هەموو شتێ بکەن، چونکە ئەوانیش تەقەدس گەرایانە بۆ مەسەلەی چوارچێوەی ئەرزی ئێران ئەڕۆ. ئەمە گەورەترین کێشەی یا بڵێ قەیرانی ڕووناکبیری لە ئێرانایەکە بەداخەوە ڕووناکبیرانی ئێرانی حاضر نین واقعیەتەکانی کۆمەلگای ئێران قبول کەن. مەسەلەن بۆ نمونە ئێمە کۆمەلگایەکی وەکو تورکیا بە هەموو ئەو پرۆ ئەو مەسیرەی کە پێواویەتی هەر وەکو ئێران ئەم ڕووناکبیرانێکی وەکو ئیسماعیل بێشکچی لێ هەڵکەوتووە، ڕووناکبیرێکی وەکو ئاکین بیرداڵی لێ هەڵکەوتووە و یا کەسانێکی زۆر لەوان کێتا پێویست نەکەن ناویان بەرین. بەڵام ئێمە لە ئێرانە بەداخەوە نەمانتوانیان تا ئێستا لە ناو ڕووناکبیرانی ئێرانیە کەسانێک نابینی کە بتوانن ویژدانێکی زیندویان ببێ بە نسبەت مەسەلەی دەوروبەری خۆیانەوە.
کاک دێتۆ ئەم ڕۆشنبیرانە بێگومان دنیا دیدان و ئاگان هەیە لە جیهانە چیەک زەرێ و هەمیشە تەوانباری کوردەکەن بە جیاخوازی. ئایا قەت پرسیاریان کردووە لە درێژایی میژوودا چیان بە کورداوە و ئایا خۆیان بەراورد کردوون لەگەڵ ئەو وڵاتانەی وەکو ئیرانیش گەلانی تریان هەیە؟ تا چەند ئەوانە مافیان هەیە و تا چەند گەلانی تری ئیران مافیان وەرگرتووە؟
یەکێ لەو مشکلاتانی کە ئەمڕۆ کە نەتەوەکانی ئێران و یەک لەوان کورد لەگەڵی دەست و پەنجە نەرمەکە هەر هەبوونی ئەو ڕووناکبیرانەیە کە لە دەرەوەی حاکمیەتن و بەتایبەت لە وڵاتانی متەمەدن و پێشکەوتو ژیان ئەبەنە سەر، یعنی کەسانێکی زۆر هەن لەو خاوەن قەڵەمانی ئێرانی کە لە وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکا ئەژین، بەڵام ئەوانن زۆرترین فشار هێنن کە مەسەلەن دوژمنایەتی کورد و عەرەب و ئازەری و بڵین بەلوچ و ئەمانە ئەکەن. ئەو نابەخردی یا بڵین ئەو نەبوونی ئەقڵیەتێکی دروست ئێمە ئەتوانین لەوەیە ببینین بۆ نمونە کە چەند ساڵ پێش ئێستا تورکەکانی ئاڵمان، ڕووناکبیرانی تورکی ئاڵمان داوایان لە حکوومەتی تورکیە کرد کە ئەوان چ مافێکیان لە ئاڵمان هەیە لەلایەن دەوڵەتی ئاڵمانەوە وەکو تورک، ئەپێویستە کوردەکانیش لە تورکیا همان مافیان ببیله لیان دولتی ترکیه و یعنی ترکیه کن لآلمان مافی خویندن و مدرسه و هموی امانه بهرمندن یا بلین آزادی سندیکا و سیاست پرخستن و امانه کرده کن لیوه نیان بو بلام روناک بیری ترکتا و اندازه برو است که وجدانی زیندوه بلام ام ام وجدان زیندوه لناو روناک بیری ایرانیا نابینین و به هم اوشکی اوی اوی مثلا مسئله نتول ایرانا نابینه مسئله اوی که امرو که لحو ملیون کرد که لیران دو ملیون کردی او تا لطاران و شوین ناوند یکانی ایران لبروی که سروتی ایران هموی لوی کوبوته و دو ملیون کریکار هیا بلام لبرامبر او دو ملیون کریکاری 100,000 نفر فارز زمان او تا لکردستان خریکن تواوی مسئولیتی ادارات و بانگکان و اوی پوست کلیدیکان بدست فارسکان ویا ام تبعیز نابینن یعنی امان بلاوشتی که نرمال و آسایی چون که شادروان دکتر قاسم لوقسی که جوانی هی علیه درکی هسپی کردن بستمی نتوایی تنها او ملتی کستمی لیکر ای بینید اوی کستم که را نای بیند. اوی یعنی فارسکان لراسیه ستنه که با دستی خویان ایکن لملتانی دورو بر لعرب لکر لبلوج لترکمن نای بینن. یعنی امان پیانوای او دولتی مرکزی ایرانه که ظلمه که ناچیز اکاتو بشوی که زور لاوکی سیری اکن لراسیه.
کاغذی زور جر امرو شمبیرانه بزوری پیش بستن به نوسین و تاری روژموانان و یخونسرانی روژاوه جورها بختان دخنه پال کرد. حلویستی روشنبیرانی کرد چی بلو روه و هر و حلویستی پارتو ریخراوکان روشلاتی کردستان؟
والا بدا خوا روناک بیرانی فارز لبر اوی دستیان کراوت دا بو اوی که بتوانن براحتی تهمت لبدن دولتی ایران زور زیره کانه اسناد خاطه بر دستیان یعنی بلین سناریو دروس اکنو اوانی به استناد بو سناریو یعنی زور براحتی اتوانن چواش کاریب کن بو لبرانبر امیا براستی روناگ بیری که زور ضعیفه و بتایبت که بکان که بلین امرو که خویان بنونری راستقینه گلی کل روشلاتی کلوسان ادینن حاضر نین غلام درمین یعنی امانه که خویان وقو یونری دا هاتو یاولین حکومتی دا هاتوی کد لروشالتی کردستان ابین به هیچ شیوه حاضر نیم بلفر جوابی اوانه به اما روشانه او ابین لآخرین نمونه دا کسی جوکو محمدی سهیمی که بلین بخوای بنوینری مصابی ازانه استادی دانشگاه کومل بختان و دروی متوجهی شادروان دکتر قسملو و حزب دموکرات و کومل و امانه کردو بلان بداخ و ام حزبانه که خویان بغیره ربازی دکتر قاسملو ازانن یعنی لطوانای اوان نبو کلانی کم بین ولانه که دروز بدنو ببیرو رای گشتی برانبر او توهماتانی که کسی چوکو مثلا محمد حسینی ای بینه پیش تریجم شتانه این هد بمشه و دوباره بو توانه بیلفراز ده اکبری گنجی کسانی وکو محمدی امینی که لو چهر فاشیستانی ایرانین امانش هرم کارانیان کردو بلام چوکو روناک بی چوکو حزبکانی کردی برای بار رولی که لاوازیان بو ولام دانو و یا لانی کن درخصنی راستی کن بو کاملگای ایران و لانی کم روناک بیرانی ایرانی
زور جمانان باس لجور پیوندی کن لگل امریکا و یا خود اسرائیل آیا او جور پیوندیان ایتر بشاره و ما و اگر کسی بیکا یا نیکاد چونکه همو جیهان امرو پیوندی هی هموش تگان تیکلا بوا ایتر بو ام بختانان دخنم پال
لراستی وکو وطمان خالی همو ام جریاناتان چوکو اسلامی چوکو اوانی که فکری پادشاییان هی چوکو چپکان اسرائیلیان وقت وقتی هیلی سور دانا و یعنی حاضرن خویان همو پیوندیه بگرن لگل تواوی دنیا یا بلا بونه مسئله نیبتن امشتا بخطی سور ابینن اما من روزانه من اونی که من سیاستی ولاتی آذربایجان قفقاز تعقیب کم گورترین کشی کوماری اسلامی لگل او ولاته یا اپوزیسیونی آذری ایرانی که وطن ولاتی کوماری آذربایجان او یکوانه پیوندیان بگر اسرائیل هیا اسرائیل بود بهانه بود دولتی ناوندی و بود حزب سیاسی کانش و روناک بیرانیش بلام لراستیا تا به امر روکش مسئله کرد لروشالاتی کردستان بو ولات بهزکان چود لارتی اروپا چه امریکا موضوعیتی نیه نبوت بحثی روش اگر اما ببیت بحثی روش لراستیا اکریت گرینگی خوشی ببیتو پیموایا کاری که درسته پیموندی لگل هر کام ولاته چون که با تجربه درکه هم هر کام لو ولاتانه لامریکا و اروپا و اسرائیلیش ماهیتن لو ولاتانی وکو ایران و امانا زور دیموکراتر و انسانی تر رفتار اکن یعنی اما اشتیگ نیه که شعراوه بیتو بلین نایدی اکن بلا هم لیرا اما بو او اگرته و لواقع بحانی امان که چند سال پیش ایساد دولتی امریکا بودی اختصاص ده بو اپوزیسیونی ایرانی و بعضی لمنون ایرانی کردکانی احزابی ایرانی یک دو جار کل امریکا لگل کسانی مایکل لدینا لجلساتی او دانیشون امانه اکرو با بحانی که گوره بو بوی کبالی و کردکان لگل امریکای بو تزیی ایران هوله دین بنام در راستی تا با امروکش مسئله بود ایران بو امریکا نبوتا راجب و یا مسئله سرکی
که کادی یوسفی زاده چالکی کاروبر رامیاری و اندامی کنگرین تاویی کردستان کنکه و شارزای ایران زور زور سپاس
هر بجین سپاس خوش